Frá Konráðsdóttur og veitir andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar ræðu sem er eins og besta ræða sem haldin hefur verið hér í þingsölum lengi. En það er einmitt þannig að íslensk þjóð þarf á því að halda að vita það að hér inn í þingsölum situr fólk sem horfi á þá stöðu, þá nýju stöðu sem komin upp með yfirvegun, andi með nefinu, og skoði þá kosti sem í boði vegna þess að við höfum ýmis tækifæri í stöðunni og ég mjög ánægð að heyra það að einn af yngri forystumönnum þessar ríkisstjórnar sjái þetta og ég vonast til þess að við öll hér inni tökum mark á þessum orðum og förum að vinna samkvæmt þess vegna þess að íslenska þjóðin þarf á því að halda að við öll hér inni vinnum sem Íslendingar í þessu máli og horfum upp úr því fari Í hvaða flokki við erum? Ég sé að hæstvirtur heilbrigðisráðherra fussar hér yfir þessu, en þetta akkúrat sjónarmiðin, þetta akkúrat viðhorfi sem við verðum að láta af. Við verðum að hætta að láta svona, sama í hvaða flokki við erum. Við erum saman í þessu, það ný tækifæri stöðunni. Við höfum ekki efna því að standa hér og gapa hér hvert framan í annað. Ég hafna þeim vinnubrögðum og ég vonast til þess að við burum öll á virðingu fyrir þinginu og þjóðin okkar að horfa á nýju tækifærin og vinna saman að þessu máli.